Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданню.
«Жоўтый пясочак». Фрагменты оповядання. Нагадаем сюжет. Супрацоўнікі НКУ з Беларусі праводзяць сваю звычайную начную працу. Аднак на гэты раз крытая буда з асуджанымі да расстрэлу прыбыла на менскую скраіну пад самую раніцу. Разбітая дарога стала амаль непраезнай. Тым не менш, намаганнямі саміх вязняў машына выпхнутая з багны і ўжо нішто не можа адцягнуць апошняй хвілі.
Не паспелі яны аддыхацца, прагнаць трохі стому, як здаля на дарозе з горада з'явілася машына. Зноў вялікая крытая буда, якая, валюхаючыся на калдобінах, пад'ехала бліжэй і стала. З яе выскачыла трое стралкоў у шынялях. З вінтоўкамі ў руках яны кінуліся да групы асуджаных. «Адставіць», – спакойна сказаў Косцікаў. «Усё ў парадку». Шафёры ўзяліся пераліваць з бляшанкі бензін, а асуджаных Косцікаў зноў загнаў у буду, дзе іх сустрэў незадаволены, быццам нават заспаны Зайкоўскі. «Не далі паспаць». «Наспішся», – сказаў Сурвіла. «Хутка заснеш вечным сном». «Ах, хрэн з ім, чым такая жызня!» Вылаяўся грабежнік і зноў выцягся ў поперак буды сваім доўгім целам. Яны зноў няхутка ехалі па гразкай выбаістай дарозе. За імі нягучна гурчэла другая машына. Усе, аднак, адчувалі, што хутка іхны задоўжаны шлях скончыцца. Кожны стараўся не надта думаць пра самы-самы канец, а ўсё роўна думалася.
Машына цяжка нахілілася ўсёй будай, пасля задралася ў гору кабінай, збочыла, пераваліла нейкі раўчук і дужа страсянула ўсіх на сподзе ў будзе. Зайкоўскі незадаволена падняўся ў змроку і сеў, прысланіўшыся спіной да жалезнай сцяны. Але, мабыць, штосьці адчуў і не лаяўся. Ды і астатнія адчулі, што, мабыць, прыехалі. Дзверы буды пакуль што не расчыняліся, іх не выпускалі. Там, знадворку, штось перагаворвалася ахова, хтосьці пабег некага клікаць. Відаць, па ўсім, там рыхтаваліся. І во нарэшце дзверы расчыніліся. Трошкі нахіліўшыся падлогай, машына стаяла ў маладым хвойным ляску. «Выхадзі! Па адным!» Ніхто, аднак, не скрануўся. Усе сцяліся, замерлі ў будзе і чакалі. Чаго толькі чакалі? Хутка, аднак, у дзвярах паявіўся жвавы, усмешысты твар Косцікава, які найперш брыдка вылаяўся. «Ты!» – упёрся ён позіркам у першага, каго згледзеў у цёмнай будзе. Гэта быў аўтух. «Выхадзі!» «Чаму я першы? Чаму я першы?» Закрыўдаваў у душы казёл і нязграбна вываліўся з машыны. Вакол ціха стаялі дрэўцы сасонкі, і ля іх побач знерухомілі поўныя ўвагі маладыя хлопцы-байцы. Непадалёк і крышку ў баку жаўцеў свежы пясчаны пагорачак. Усё было зразумела.
«Ну, хрысціся!» – сцішана без ранейшай злосці ў голасе сказаў Косцікаў. Аўтух, баючыся не паспець, таропка перахрысціўся па-праваслаўнаму справа налева і чакаў. «На калені!» На беражку ямы ён паслухмяна апусціўся на калені. Зрушаны лапцямі пясок пасыпаўся ў яму, і ён спалохаўся, што зваліцца туды заўчасна. Але не зваліўся, толькі прыплюшчыў вочы і чакаў. «Гэта не страшна», – сказаў ззаду чэкіст і лязнуў затворам пісталета. Даслаў першы патрон. Толькі аўтух зірнуў у прадонне глыбокай ямы, як стрэла ўжо не пачуў. Здалося, яма сама кінулася насустрач і назаўжды агарнула яго пясчанай сваёй глыбінёй.
«Жоўты пясочак». Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску чытальнай залі. А зараз твор, які даў назву ўсяму цыклу, чытае аўтар. Васіль Быкаў, «Сцяна».
Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых сталі цяпер бы на пятыя струны, бы лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся, увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы. Абы памаглі.
Чытальная зала «Радіо Свабода». Васіль Быкаў, «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.